Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio orqali uchrashganimizdan minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Iso Masih xalq ommasi oldida o'zi suvga cho'mgan kuni so'zga chiqdi. Shunday bir savol tug'iladi. Iso Masihning ko'rinishi qanday bo'lgan edi o'zi? Albatta, xushxabar mualliflari bizga bunday tasvirni qoldirmaganlar. Ko'pchilik masihiy yozuvchilar Iso Masihning tashqi qiyofasini so'z bilan, rassomlar esa rasmlarda tasvirlashga harakat qilishgan. Dastlabki masihiy yozuvchilar Iustin, Iskandariyalik Kliment, Ishoya kitobining 52-bobi, 14-oyati hamda 53-bobi, 2-3-oyatlariga asoslanib, uning tashqi ko'rinishini chiroyli bo'lmagan deb hisoblardilar. Dastlabki masihiylar Iso Masihni tasvirlash o'rniga baliq, mehribon cho'pon yoki qo'zi rasmini chizar edilar. Ular Iso ismini yozmay, uni muvashshah shaklida Iktus, ya'ni Iso Masih Xudodan kelgan o'g'il najotkor deb o'qiladigan so'z bilan almashtirar edilar. Bunday yozuvlarni hozir ham ko'plab ibodatxonalarda ko'rishimiz mumkin. Faqat bir necha asrdan keyingina Iso Masihning tashqi qiyofasi haqidagi fikr o'zgarib, uni eng chiroyli odamday tasvirlay boshladilar. Lisali Grigoriy, Ironim, Ion Xrizostom, Augustin Masihning tashqi ko'rinishini chiroyli bo'lgan deb ta'kidlagan edilar. Ularning bu fikrlariga o'sha vaqtdagi barcha masihiylar qo'shilgan edi. Biroq o'rganilayotgan voqeaga aniqrog'i Yahyo Isoni xalqqa tanitgandi. Mana dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi degan so'zlarga qaytaylik. Shu sahnani ko'z oldingizga keltirishga harakat qiling, hurmatli tinglovchi. Ko'pchilik odam Yahyoni o'rab olib, o'z-o'zlariga najotkorimiz shu emasmikan deb savol berishyapti. Va shu onda Yahyo uning oldiga kelayotgan Isoni ko'rib, ommaning e'tiborini o'ziga jalb qilib, hammani jo'nbishga keltiruvchi so'zlarni aytdi. Mana, dunyoning gunohini o'ziga oluvchi Xudoning qurbonlik qo'zisi. Bu o'sha. Bu tanishtirishning muhimligi haqida o'ylab ko'ring. Yahyo Isoni shoh deb atashi mumkin edi, chunki u haqiqatdan shoh edi va odamlar Masih shoh bo'ldi deb o'ylar edilar. Nima sababdan Yahyo Isoni qo'zi deb ta'rifladi? Buni muqaddas kitobning quyidagi parchalari tushuntiradi. Amrlar kitobi 4-bob 32-35-oyat va Ishoya kitobi 53-bob 7-8-oyat. Faqat qurbonga keltirilgan qo'zigina gunohlarning kechirilishiga imkon yaratar edi. Ko'pchilik yahudiylar buni tushunmadi va Masih shoh deb e'lon qilinmay, qojga mixlanganligi sababli Isoni Masih deb tan olmadilar. Yahyo cho'mdiruvchi xalqni tavbaga chaqirar. Chin ko'ngildan tavba qilmay, uning huzuriga suvga cho'mish uchun keluvchilarni keskin fosh qilar edi. Iso Masih uning huzuriga suvga cho'mish uchun kelganda, uning o'zi xijolat bo'lib Isoga: "Men sening huzuringda iymon keltirishim kerak edi. Sen bo'lsang, mening oldimga kelyapsanmi?" deb aytgan edi. Aziz tinglovchi, o'zingizdagi fikr va savollaringizni bizning internet saytimiz orqali bizga ma'lum qilishingiz mumkin. Bizning manzil: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.